Сәлем, дуслар, бу Алсу, и сегодня новый выпуск подкаста для продолжающих проекта «Әйдә онлайн». Киттек! А вы любите порядок? Кто-то любит, а кому-то комфортно жить в хаосе. А как любите вы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос на татарском, давайте познакомимся с фразами и словами. Мы задали нашим гостям два вопроса. Тертип йоратасызма? Вы любите порядок? Ижи штруга куп вакыт китеме? Сколько времени уходит на уборку дома? Вот что сказал Ильхам. Ему 32 года, он работает переводчиком.
Ильхам, 32 яш, тәрҗемәче. Мин минималист кеше. Үйімде артык әйбер тотмыйм. Ләкин һәр нәрсәдә тәртип булуын яратам. Һәр әйбернең үз урыны бар. Кайдан алдың, шунда куйдың. Бу минем өчен алтын кагыйдә. Үй җыештыру күп вакытымны алмый. Көн саен якынча ярты сәгатьтә үйімне тәртипкә китерәм.
Закиру 45 лет, он инженер-физик.
Закир, 45 яш, инженер-физик. Эш өстәлемә карасаң, тәртип ярата торган кешегә охшамаганмын. Мин моны иҗади тәртипсезлек дип атыйм. Кемдер өстәлемне җыештырырга, кәгазьләремне урнаштырырга теләсә, мин үземә кирәкле әйберләрне таба алмыйм. Минем үз тәртибем бар. Үйемне хатыным һәм кызларым җыештыра. Күпме вакытлары китәдер, сорап карармын.
Резида – многодетная мать, ей 36, она – домохозяйка. Резида – 36 яш, күп балалы ана – хуҗабикә. Бөтен кеше дә чисталык ярата дип уйлыйм. Атнага 2 тапкыр идән юам, тузан сөртәм. Тузан суырткыч робот – минем яңа дустым. Бик уңайлы җиһаз. И буенча башка көндәлек кешеләр дә күп. Савыт-саба юу, ашарга пешерү, балаларны карау, җитеше алганча эшлим, җитешмәсәм борчылмыйм. Өйдә тәртип булу әлбәттә мөһим нәрсә, ләкин минем өчен беренче урында түгел. Ринат бизнесмен свой возраст не сказал.
Ринат, яшен белдерми эшкуар. Безнең өйгә кунаклар, хезмәттәшләр еш килә. Үй хуҗаның йөзе әлбәттә, тәртип кирәк. Атнага бер клининг хезмәтен чакырабыз. Бөтен җирне яхшылап юып китәләр. Калган көннәрдә чисталык өчен хатыным җаваплы.
Воспитательница в детском саду Лейле 28 лет. Лейля 28 яш, тәрбияче. Үй җыештырырга яратмыйм, шуңа күрә сирәк җыештырам. Ике бүлмәле фатирны тәртипкә китерергә вакыт күп китә. Ләкин шул ук вакытта тәртипсезлек тә мине арыта, кәйфемне төшерә. Берәр кайчан мин үз-үземне җиңеп, бу мәсьәләне хәл итәрмен дип ышанам. Өйдә тәртип тотарга өйрәтүче махсус белгечләр бар икән. Алар белән киңәшләшергә уйлыйм. Давайте повторим слова, которые мы услышали почти от каждого нашего гостя. Жиштырырга – убираться. Жиштырырга. Идән юарга. Мин идән юам. Мою полы. Иртегә кер юам. Завтра буду стирать. Иртегә кер юам. Хәзер тузан сүртем. Сейчас протираю пыль. Хәзер тузан сүртем. Әйберләрне урнаштырдым. Разложила вещи. Әйберләрне урнаштырдым. Уенчыкларны туздырып ташладым. Раскидала игрушки. Уенчыкларны туздырып ташладым. Тәртип ясадым. Навела порядок. Тәртип ясадым. Тәртиптә тота. Он держит в порядке. Бүлмәне тәртиптә тота. Тәртипсезлек. Беспорядок. Тәртипсезлек. Ортык әйбер. Лишняя вещь. Ортык әйбер. Соут саба. Посуда. Соут саба. Сирек. Редко. Ешь. Часто. Вот лично я люблю порядок. Тәртипсезлек. Беспорядок. Минем кейфем не тюшире. Портит мне настроение. Но я не очень люблю убираться. Жиштырырга бик яратмыйм.
Татарский для продолжающих проекта «Әйдә онлайн».
Чтобы успеть навести порядок везде и облегчить себе работу, специалисты советуют составить список дел, такой чек-лист. Например, составим план на неделю. Дюшембе. Что мы убираем по понедельникам? Китап киштесенджи штрабас, кирюабас. Сишембе. Что мы делаем по вторникам? Гюллерге сусибебес, кибитке барабас. Шершембе. Что мы делаем по средам? Тузансуртка шеблен. Иденнеши стартабас. Иштеленнен тузансуртебес. Пенджешембе. Что мы делаем по четвергам? Юану бульмесенджи штрабас. Тузан сюртебес. Жумга. Что мы делаем по пятницам? Суоткашна жиштрабас и день юабас. Вообще, по татарским традициям в пятницу не убираются. Но это уже личное дело каждого. Шимбе. Отналак минюты зибес. Шимбе. Что мы делаем по субботам? Отналак минюты зибес. Бола бульмесен жиштрабас. Екшембе. Что мы делаем в воскресенье? Это Ёлкене. Отдыхаем. Когда мы рассказываем о планах на предстоящую неделю, мы используем будущее время. Сделаем перерыв на грамматику и вспомним формы будущего времени. В татарском языке их две. Определенное – булащак, китещек, и неопределенное – булар, китер. Послушайте примеры. Шуша китапларна бер урынгагана куйып тур, дүшәмбе көнне китап киштәсен тәртипкә китерәчәкбез. Екшәмбе буш вакытым күп, көне буе ял итәчәкмен. Когда мы знаем, что точно в воскресенье у нас будет время отдохнуть, мы говорим категорично «ял итәчәкмен» – «отдохну». Бүген шимбе, хәзер атналык меню төзим, ирем соңыннан кибеткә барыр. Мы попросим супруга сходить в магазин, но мы не говорим категорично, что он пойдет. А вдруг он откажется? Болаларның бүлмәсен жиыштырдым, рәхәтләнеп уйнарлар. Я прибралась в комнате у детей. Они, надеюсь, хорошо там поиграют. Опять-таки, я не могу утверждать категорично, что они там будут играть точно. А вдруг они решат смотреть телевизор? Для многих уборка дома – утомительное и нелюбимое дело, которое отнимает много сил и времени. Но если организовать процесс грамотно и подобрать правильную мотивацию, уборка пройдет быстро и легко. Давайте послушаем диалог.
Рахимит, Ләйсән апа, алдан хәбәр итмәдең?
Алдан борчысым килмәде, сюрприз булуын теләдем, чәй эчәргә шәк-шәк тә алдым.
Рәхмәт. Менә шушы ике бүлмәле фатирда егетләр белән яшибез инде.
Егетләр генә яшәгәне сизелә шул. Бу идәнне соңгы тапкыр кайчан юган идегез?
Кайчан булды икән?
Тузан да җыелган, чәй эчәргә чиста савыт та юк, нишлибез инде?
Хәзер табарбыз.
Эш өстәлең шушыма?
Әйе, өстәл шушы.
Хәзер үк тузаннарны сөртергә, идәннәрне юарга кирәк.
Сөртербез, юарбыз.
Әйдә, эш өстәлеңне чистарт, артык әйберләреңне урнына куй.
Чистартырбыз, куярбыз.
Кунак хуҗаны өйрәтә.
Ярый килдең әле, Ләйсән апа. Кунак җыештыру өчен иң шәп мотивация. Тик алдан хәбәр итеп килсәң, мондый тәртипсезлекне күрмәс идең.
Килештек. Башка вакытта алдан шалтыратырмын. Сез дә фатирыгызны тәртиптә тотачаксыз. Мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Надеемся, что он был легким и интересным, и вы научились чему-то новому. Пожалуйста, пишите нам, задавайте вопросы, присылайте ваши фотографии, ждем от вас фидбэк. Эйдэ онлайн, изучаем татарский. С нами легко и весело.